halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 91.3 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 16 bisha maarso sanadka 2018. idaacadda saatii caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdixamiid.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a: sidee dastuurka Soomaaliya lagu gaarsiin karaa dalka oo dhan? Wareysi ayaanu idinkugu haynaa oon ka hayno wasiirka dastuurka
xudur iyo bardaale iyo elbard iyo qantaxdheere iyo waa la tagaa shaqooyi mudan loo tagaa qaarkood waxaa laga sameeyey maamulo deegaana laga sameeyey councila laga soo dhisay. Marka Jubbaland sidoo kale intaanka ahayn saako iyo bu-aale iyo
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan xakamaynta hubka ee dalkan Maraykanka.
Amuurihii waxaad maqli doontaan Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
yaraan hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen bamba xalay lagu tuuray dad ku sugnaa meel u dhow dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland. Qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada amniga una qaabilsan ilaalinta dekedda magaalada Boosaaso. Wararka laga helaya magaalada waxay sheegeen in bambada dadkii tuuray ay goobta ka baxsadeen. Dhinaca kalena, hal qof oo isla askari ayaa shalay lagu dilay toogasho ka dhacday isla magaalada Boosaaso. Dableyda toogatay ayaa sidoo kale la sheegay inaysan weli soo gelin gacanta ciidamada amniga.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku biiray beesha caalamka ah dhaleecaynta iyo cambaareynta ay ugu jeedinayaan dowladda Ruushka inay ka dambeeyeen sida lagu eedeenayo weerarkii lagu qaaday laguna qaarajin rabay sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka oo lagu weeraray dalka Britain. waxaana markii ugu horreysay Moscow ay tani ka dhigan tahay inay wajahayso cunaqabateyn horle, kaasoo ku eedeenayo sidoo kaleeto faragelintii ay ku sameysay doorasho dhacday. isagoo wariyaasha Khamiistii shalay ahayd ay weydiiyeen madaxweyne Donald Trump cidda uu filayay inay ka dambeyso weerarkii Salisbury loogu geystay nin horey uga tirsanaan jiray sirdoonka ah, ayaa waxa uu ku jawaabay waxay u agtahay in Ruushka ay ka dambeeyeen. wuxuuna ku fasiray weerarkii 4 bishii March waa bishan aan ku guda jirnay la rabay in lagu qaarijiyo sarkaalkaasi inuu ahaa wax aad looga xumaado, Maraykanka iyo dalalka kale dunidana ay si rasmi ah u qaadayaan, ayuu yiri, in arrintani ay ka hortagaan.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. wasiirka dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ku kalsoon tahay in dastuurka la wada gaarsiiyo dhammaan gobollada dalka si loo helo ayuu yidhi aragtiyaha kala duwan ka hor inta aan la dhammaystirin dib u eegista dastuurka dhammaadka sanadkan. wasiirka ayaa booqasho xilligan ku jooga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Sahre Cabdi Axmed ayuu uga warramay ujeeddada safarkiisa.
kulankeena magaalada Baydhabo wuxuu qeyb ka yahay kulamo badan oo aan wada qaadanay wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaaradda dowladda federaalka oo aan nalal wada samaysanay nalashaas oo aan ku wada hadalno. May waa kulanay, September waa kulanay, December u dambeysa gar waan ku kulanay, kii afraad waxaan ku kulanay maanta na magaalada Baydhabo. Markaan wada hadalkeena wuxuu ku saabsanaa sidii horey loogu socon lahaa inaan ka wada hadalna shirweynaha daahfurka aan soo wadna mar dhow bisha April oo ololaha lagu daahfurayo dib u eegista dastuurka, iyo waxaan ka wada hadalno kaleeto sidii wacyigelinta loo gaarsiin lahaa degmooyinka, maadaama dowladda federaalka anaga wasaarad ahaan aanan degmooyinkii gobollada aanan gaari karin. waxaan isla fahamnay in wasaaradaha maamul goboleedyada wasaaradahooda dastuurka iyagoo kaashanaya ururada bulshada inay iyagii naga badiyaan tuulooyinkii iyo degmooyinkii annagana macluumaadkii aan keenna.
waa gartay, marka la fiiriyo degmooyin gaar ahaan gobollada koonfurta Soomaaliya, fara badan ayaa Al-Shabaab qaarkood gacanta ugu jira, qaarkood waa kala gogo-an yihiin gobollada laysuma gudbi karo. marka sidee hadda wasaaradaada ee u qorsheynaysaa in degmo kasta iyo tuulo kasta saa hadda u dhigeysa hadalka aad tegi kartaan oo dadka u bandhigi kartaan dastuurka si looga hadlo?
Horta haddaad fiiriso wadanka dhan, degmooyinka ugu badan horta xor waayo oo waa la gaarsiin karaa waayigelin. Haddaan kasoo qaadano Puntland, degmo aan la gaarsiin karin ma jirto. Haddaad timaado galmudug, degmooyinka ugu badan inta aan ka ahayn meelahan deexda dhowr degmo ay ka haystaan maha, waa la gaarsiin karaa. Hirshabeelle sidoo kaleeto badideed waa la gaarsiin karaa. Muqdisho iska barlaaqo degmooyinka annagaaba maalin walba tagno ku qabano. Dhinacaan koonfur galbeed meelooyin badan runti xor waayo. Jiladka maybe in carqalado ka jiraan, laakiin waqtiga sida u socdo kolleyba waa xal baa laga gaaraya. Laakiin xudur iyo bardaale iyo elbard iyo qansax dheere iyo meelahaas dhan waa la tagaa. Shubooyin mudanaa loo tagaa. Qaarkood waxaa laga sameeyey maamulo deegaana laga sameeyey oo councila laga soo dhisay. Marka Jubbaland sidoo kaleeto intaan ka ahayn Saako iyo Bu'aale iyo labo magaalo kaleeto inta kale waa la gaari karaa. Marka intaan kale waxaan qabaa inay imaan doonto waqtigeeda.
Waayahay Jubbaland marka laga hadlayo degmooyin jubbada hoose Al-Shabaab ayaa qaarkood haysto, jubbada dhexo dhanna Al-Shabaab ayaa haysto, gadal isagama gudbi kara meelo kamida. Caqabadahaasoo dhan way jiraan. Marka ma waxaad qorsheynaysaan qorshahan waqti dhow mase waqti fog, iyo markii amniga iyo siyaasadda iyo wax walbaba ay u noqdaan kuwo suurtagal ka dhigi kara in dastuurka dadka ka hadlaan?
Inta la gaarsiin karo waa la gaarsiinayaa. Yani annaga ma rabno inaan ilaahano meelo ilaa lahaystaa marka lama gaarsiin karo.
Way
gada hadda ay sheegaysay Jubbaland meelooyin badan oo ay ka socdaan jira hadda maamulu sameyn deegaanada ay ka socdaan oo shaqooyin badan loo tago. Marka iskuma hadlaynana, anagu waxaan leenahay aqlabiyada ugu badan waa la gaarsiin karaa.
Waa gartay. Mudane wasiir, adigoo mahadsan, dhowaantan waxaa jirta guddiga dastuurka u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya in ay soo gudbiyeen kalsooni kala noqosho iyo inaysan dastuurkii ugu furfurnayn sida ay sheegeen, sida ay rabeen, oo wasaaradaada ama adigaba ay kugu eedeeyeen inaad si gaara ula wareegtay. Marka arrimihii dastuurka ku salaysnaa ee baarlamaankii adiga dhexdiin ahaa ma la xaliyay? Xal ma loo helay?
Arrintaas mar horaan xal u helnay. Wax isqabqabsiya ma jiraan. Awalna guddiyadaas waxaan wada seexanay is-afgarasho iyo roadmapkaasa qeexayo qolo walbaba mataqaanaa roolka ay ku leedahay ama shaqada ay ku leedahay. Marka taas waa wax lasoo dhaafay, hadda wax loo noqonayo ma aha. Shaqadiina waa dardargelinaynaa, wanaag fiicanaa naga dhexeeya horaan u soconay.
Waa gartay. Arrinta dastuurka muddo ayay soo socotay, mar walbana heer ayay taagan tahay. Goorma ayaa dib u eegis guud lagu sameyn karaa oo waqtiga ugu haboon lagu soo gabagabayn karaa ay tahay? Taas weli ma ka wada hadasheen?
Anagu waa ka wada hadalnay. Bergi horeeta jadwalka aan soo goyna wuxuu ahaa 2019, laakiin madaxdii markaan isku wada noqonnay madaxweynihii iyo prime ministerkii waxaa lasoo gooyey. Waqtiganusa noo saamaxaynin in lasoo dhammaystiraa waxyaalaha technicalska iyo waxyaalaha heshiiska laga gaara iyo draftigiba in lasoo dhamaystiraa sanadkan dhamaadkiisa. Marka waxaan haysanaa hadda waa sagaal bilood camal kulow ama ka yar haysanaa. Waxaan aaminsannahay inaan ku dhamaystiri karna intaas.
Qodobad seeteen idinku ah oo caqabad ku ah horumar inaad ka gaartaan arrimaha dastuurkii dib u eegistiisa ma jiraan oo idin haysto? Sida dad badan ay ka dhawaajiyeen kuwa xuduudaha iyo federaalka iyo wixii la halmaala ah, ma jiraan qodobo idinku adag ilaa iyo haatan?
Waxyaalaha ugu adkaan lahaa waxay ahayd waxyaalahan siyaasiyan laysku haystay oo maxaa la leeyahay goboleedka iyo dowladda dhexe.
Taasna
hadda waxaa moodaa sidii loo sameeyey madasha ay ku wada kulmaan dhowrkii biloodba oo amniga qaranka ay soo sahashay inay isku aragti noqdaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo waxyaala badan kasoo wada shaqeeyeen, hadda kusoo wada heshiiyeen. Ay kamid tahay in qaraar laisla soo gaaray in la helaa hab nidaam oo garsoor oo federaal ah oo Jowhar lagu soo saxiixay maalin la weydo, haddana lasii falanqeynayo, ha noqoto midii ahayd amniga oo lagu wada heshiiyey. Tan hadda khayraadka la wada aan sii wadno. Marka sidii hore lama aha, waxaa lasoo noqday majuura, lasoo noqday balaqaan gaaray. Aaminsanaa waxyaalaha siyaasadda in laga gaari doono xal sida ugu dhaqsi badan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil waxaana uu warramayey sahra cabdiaxmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal dhegeysi ka dhacay aqalka sanadka oo ku saabsan toogashadii bishii hore ka dhacday dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ayaa shaaca ka qaaday in mas-uuliyiinta deegaanku ay macluumaad buuxa ka hayaan sidii ay u baajin lahaayeen dilka 17 qof oo dilkaasi oo uu geystay arday hore iskuulkaasi uga dhiganayay wax hadaba xubnaha ka tirsan aqalka sanadka oo dhegeysi ku qabtay sanadka ayaa si arintan macluumaad dheeraad ah ay uga helaan ay halkaasi uga hadleen salita kohoog ayaa warbixintan soo dirtay Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinaya
kumanaan arday ah ayaa maalintii arbacada isugu soo baxay afaafka hore aqalka kongareska dalkan maraykanka kumanaan kale ayaa ka soo baxay fasalladooda tallaabo qayb ka ahayd cabasho waddanka oo dhan ka dhacday oo ay kaga soo horjeedeen dadaal la'aanta siyaasiyiinta waddankan ee sidii loo joojin lahaa dilalka loo adeegsado qoryaha ee ka dhacay iskuullada iyo meelo kale haweeneyda ka midka aqalka senatka ee dimuqraadiga lagu magacaabo Elizabeth Warren lagana soo doorto gobolka Massachusetts ayaa dibadda ugu soo baxday dadkii banaanbaxayay si ay taageeradeeda ugu muujiso waxayna u sheegtay ardayda in ururka NRA-da ee matala dadka hubka haysta waddankan ay awood badan ku leeyihiin siyaasadda
The NRA has held Congress hostage for years now. These young people have shown up.
Waxay tiri NRA waxay in sanado ahba la haysta ahaan u haystaan aqalka Kongareska dhalinyaraduna waxay muujiyeen ayay tiri dadaal ay nagaga xorayn karaan dhinaca kalena aqalka sanadka ee dalkan maraykanka ayaa guddi hoosaadka arrimaha garsoorku u qabtay dhegeysi diiradda saarayay sida ay mas-uuliyiintu ugu guuldaraysteen inay dilkaasi ka hortagaan dimuqraadiyiinta ku jira guddigaasi ayaa ku dooday inay kor u kacday toogashada iskuullada dhexdooda ka dhacaysa tan iyo intii uu dhammaaday sharcigii mamnuucayay iibsiga qoryaha boobayaasha Senator Dianne Feinstein waxaa laga soo doortaa gobolka California waxayna ka tirsan tahay xisbiga Dimuqraadiga.
In the decade that followed the expiration of the ban in 2014, things got measurably worse.
Waxay tiri 12 sano ee u dambeysay markii uu dhammaaday sharcigaasi sanadkii 2014 xaaladdu way ka sii daraysay. Xasuuqa loo adeegsado ayay tiri hubka waxa uu kordhay 183. dhimashada ka dhalatay xasuuqa noocaasi ahna waxay soo kordhisay ayay tiri geerida 239 qof senatarrada xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu arintan eedeeda dhabarka u saaray diyaar garow la'aan hay'adaha ay khuseysa ah senator Marco Rubio waxaa laga soo doortaa gobolka Florida gobolkaasi oo ah kii ay toogashadu ka dhacday bishii hore
There are currently insufficient programs in place to report people like this shooter.
Waxa uu yiri xilligan barnaamijyada jira kuma filna soo taminta dadka la midka ah ninkan wax toogtay. Iyo isku xirka hay'adaha amniga, saraakiisha iskuulada, iyo shaqaalaha qaabilsan dadka caafimaadkooda maskaxdu uu wax u dhiman yahay. Mid ka mid ah waalidiinta caruurta ku weysay toogashadaasi ka dhacday iskuulka ku yaala Florida ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay ka warhayeen xaaladda caafimaad ee ninka wax toogtay. Hase yeeshee ay ku guuldareysteen inay tallaabo qaadaan. Ryan Betty, gabadhiisa Alaina Betty, ayaa lagu dilay toogashadii ka dhacday iskuulka Majore High School ee ku yaala gobolka Florida.
The foster system knew it, the FBI knew it, the school district knew it, and the Broward County Sheriff's Department knew it.
Waxa uu yidhi hay'adda qaabilsan adeega barbaarinta caruurta way ogaayeen arrintan. FBI-duna way ogeyd. Degmada Broward County iyo madaxa xafiiska amnigu waa ogaayeen. Sidaasi oo ay tahay ayuu yidhi, inkastoo hay'adaha amnigu ay si buuxda uga warqabeen, isla markaana ay haysteen awooddii ay tallaabo ku qaadi lahaayeen si ay uga hortagaan masiibadan, haddana midkoodna waajibkiisii kama soo bixin. Sargaar sare oo ka tirsan FBI-da ayaa isagu ku dooday in saraakiisha amniga uu saaran yahay culayska ah inay kala shaandheeyaan xoga kala duwan oo ay ka helaan dadweynaha si ay go'aan uga qaataan xogta u baahan in la sii dabagalo. David Bowditch waa kusimaha ku-xigeenka madaxa FBI-da. Waxa uu qirtay oo u sheegay guddigaasi ka tirsan aqalka senatka in FBI-du ay ahayd inay sii dabagalaan xogta ku saabsan Nicholas Cruz oo ahaa ninkii ka dambeeyey toogashadii Florida. David Bowditch oo ka hadlaya shaqada ay hayaan shaqaalaha FBI-dana waxa hadaladiisi ka mid ahaa.
Those folks, they work hard out there. And they're making judgment decisions. In this case,
waxa uu yiri dadkaasi waa dad shaqo badan, waxaana hor yaala maalin walba inay go'aan ka qaataan xog loo soo gudbiyay.
arrintan marka aanu soo laabtay ayuu yidhi boqolkiiba boqol waa cad yahay mowqifkayagu, mana aaminsani go'aanka aan qaadanay inuu ahaa mid sax ah. Qaar ka mid a sanatarada dhagaysiga joogay ayaa sidoo kale qiray inaanu jirin rabitaan siyaasadeed oo dagaal lagala hortegi karo ururka qorileyda NRA si loo meel mariyo sharciyo adag oo lagu xakameynayo qoryaha oo ay rabaan inta badan dadweynaha Maraykanku.
Warbixintii Salita Kohok oo uu soo jeedinaya Haaruun Macruuf ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington, markana barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa qaxootiga faraha badan leh ee rohingyaha muslimiinta ah ee u dhashay waddanka Myanmar ee ku kala firirsan dalal badan oo haatan la doonayo in waddankoodii dib loogu celiyo. Dhowaad 1 milyan oo ruux oo muslimiinta rohingyaha ah ayaa dalkooda Myanmar ka cararay. In ka badan 500,000 waxa ay ku sugan yihiin waddanka Bangladesh oo keliya. Dadkaasi waxa ay wajahayaan xaalad daran oo dhinaca aadanaha ah. Inkastoo horey ay u sheegtay inaanay xilligaasi habboonayn in qaxootiga muslimiinta Myanmar dalkooda lagu celiyo, haddana qaramada midoobay waxa ay ka hadlaysaa suurtagalnimada in rohingyahaasi dib loo celiyo. Hay'adaha qaramada midoobay waxa ay tageen dalkaasi, waxaanay madaxda Myanmar kala hadleen habka ugu macquulsan ee qaxootiga dib loogu celin karo. Shacabka Rohingya ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid la iska tuuray, waxaana lagu sheegaa kan ugu badan ee lagu xadgudba dunida. Waxaa intooda badan lagala noqday dhalashada, loomana oggola inay socdaalaan oggolaasho la'aan, waxaa laga mamnuucay inay dhul yeeshaan, waxaana laga saxiixay inaanu qoysku dhali karin wax ka badan 2 caruura. Sida ku cad warbixinada hay'adda Amnesty International, weli shacabkaasi waxa uu marti u yahay gaboodfal ka dhana xuquuqda aadanaha, waana tan keentay in tiro badan oo iyaga ka mid ahi ay qaxooti noqdaan. Inkastoo aan weli si muuqata loo daweynin caabuqii markii horeba qaxootiga dhaliyay, haddana waxaa lagu howlan yahay sidii dadkaasi oo dalalka ay qaxootiga ku yihiin dhibaato ba'an ku qaba waddankooda loogu soo celin lahaa. Mayin Tithu, xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Myanmar, ayaa sheegay in hay-adaha dowliga ah ay ugu baaqayaan inay bilaabaan howlaha qaxootiga muslimiinta rohingyaha dib loogu soo celinayo.
We consider that the time is now appropriate.
Waxaan u aragnaa in waqtigii ku habboonaa uu yahay inaan ugu baaqno UNHCR iyo UNDP inay dib u dejin ay u sameeyaan, isla markaasna ay la yimaadaan waddo lagu kobcin karo nolosha dadka degan gobolka Rakhine. Waxay dib ugu soo laabteen heshiiskii la saxiixay March 9, 2018. Xukuumadda hadda waxa ay darsaysaa soo jeeditaasi dib ayna ugu celin doontaa hay-adaha.
Aung Tun Ted, oo wadaxaajoodka u qaabilsan hay-adaha qaramada midoobay hoostaga ee dhinaca bini-aadannimada, horumarinta iyo dib u dejinta ee ka howlgala dalkaasi, ayaa sheegay in iyaga dhankooda ay gacan muuqata ka geysanayaan sidii qaxootiga la soo celinayo ay duruuf wacan ugu noolan lahaayeen.
Tan iyo 23-kii bishii January waxaan diyaar u ahayn inaanu qaabilo dadka. Haddii ay noo yimaadaan, waxaan diyaar u nahay dejin, nabadgelin iyo nolol sharaf leh. Waxaan rabnaa inaan arrintaasi hoosta ka xariiqno haddii aan nahay hay-adan.
Hindiya waxaa ku nool qaxooti badan oo rohingya ah oo tiradooda ay 50,000 ku dhowdahay. Dadkaasi waxa ay faquuq iyo ficilba kala kulmaan dadka ku nool gobolka ay miciinka bideen ee Jammu. Dadka deegaanka oo isu soo bax sameeyey ayaa codsaday in gobolkooda laga eriyo qaxootigaasi oo ay kaga baqeen in ay dhaqan rog ku sameeyaan sida ay yiraahdeen.
Bangladesh,
Harsh Dev Sin, madaxa xisbiga National Bantris ee gobollada Jammu iyo Kashmir oo dibadbaxan hor socda, ayaa sheegay in haddii soo jeedintooda la dhagaysan waayo ay tallaabo qaadi doonaan.
We seek their immediate deportation in view of a grave threat that...
waxaanu doonaynaa in si dhaqso badan loo tarxilo. Waxay halis ku yihiin dadka degan gobolka Jammu. Waxaa kaloo ay khatar ku hayaan isku xirnaanta bulshada. Waa in si degdega loo masaafuriyaa. Haddii ay dhici weyso taasina, waxaanu samayn doonaa dhaqdhaqaaq weyn oo lagu tarxiilayo. Waxaana arrintaasi mas-uuliyaddeeda dusha u ridanayo qaadanaya xukuumadda dhexe iyo tan gobolka.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in qaxootigaasi lasoo celinayo ay dhibaato horle la kulmaan, maadaama aan xeerarkii takoorayay Rohingyaha weli meesha laga saarin, talada dalkaasina ay gacanta ugu jirto golaha milatariga oo markii horeba bixiyey amarada lagu salkiciyey muslimiintaasi. La taliyaha xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca ka hortagga xasuuqa, Adama Deng, ayaa xaqiijiyey in gumaad loo geystay muslimiinta Rohingya xadgudub daranna lagula kacay.
Waxaa Myanmar ka dhacay gabood fal caalamiya. Rohingyaha muslimiinta ah waa la gumaaday, waa la jirdilay, waa la kufsaday, iyagoo nool ayaa la gubay, waana la duleystay. Waxaa sidaas loo yeelayana waa dhalashadooda.
Adama waxa uu intaasi ku daray in hadafka ka dambeeya colaadan uu yahay sidii cagta loo marin lahaa Rohingyaha, isla markaana looga sifayn lahaa gobolka Rakhin ee ay degan yihiin.
All the information I have received shows that the intent of the perpetrators was to cleanse northern Rakhine state.
Dhammaan xogta aan heyno waxa ay muujinaysaa in ujeeddada kuwa dembigaasi geysanaya ay tahay in Rohingyaha laga tirtiro gobolka Rakhine, taasi oo hadday caddaato noqonaysa gabood fal xasuuqa.
And I said if proven would constitute the crime of genocide.
Hay-adda UNHCR ayaa sannadkii 2005 bilowday inay dib u dejin u sameyso qaxootiga Rohingyaha ah ee ku sugan dalka Bangladesh. Hase yeeshee, waxaa soo baxay warar sheegaya in lagu xadgudbay xuquuqda dadkaasi, taasoo keentay in hawshu ay hakad gasho. Barnaamijkii Umuuraha Islaamkana waa naga intaa. Intaynu toddobaadka soo socda qodob cusub dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey. Haatanna xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Koobka Europa League loo yaqaanay qaaradda Yurub ayaa kooxuhu habeenkii xalay ahaa ku kulmayeen lugtii labaad, iyadoo 16 kooxood oo kulmay 8 ka mid ah hareysa 8 kalena ay wareega 8-da usoo gudbaysay. Kooxda kubadda cagta ee Lokomotiv Moscow oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxaa ka badisay kooxda Atletico Madrid oo 5-hal ayaa lagaga badiyey isugeyn. Labada lugood waxaa kooxdaasi lagu suuldaaray 8 goal iyo 1 oo kooxda Atletico Madrid ay kusoo gudubtay. Atletico Bilbao waxay la ciyaartay kooxda Magze oo guriga Atletico Bilbao ayaa lagu ciyaaray, waxaana isugeyn kooxda kubadda cagta ee Magze ay kusoo baxday 5 goal iyo 2 kulankii habeenkii xalay ahaana waxay kusoo badisay 2 goal iyo 1. Kooxda kubadda cagta ee Dynamo Kiev oo gurigeeda ku ciyaaraysana Lazio ayaa dardartay oo 2-0 ku qabatay, waxaana isugeyn labadan kooxood ay ku kala baxeen 4-2 oo kooxda Lazio ay wareega kale usoo gudubtay. Kooxda Victoria Belzana Sports Lisbon ayaa kulan adag la ciyaartay, kooxdu waxay qarka u kortay in Sporting Lisbon ka badiso, waayo lugtii hore Sports ayaa 2-0 ku soo badisay habeenkii xalay ahaana 90 daqiiqo. 2-0 ayay ku hogaaminaysay kooxda Belsana, hase ahaatee marka laysu daray 30 daqiiqo dheeri ayaa waxaa gool heshay kooxda Sports Lisbon. Sidaasina wareega kale Sports Lisbon ayaa soo gudubtay St Petersburg oo ku ciyaareysa gurigeeda. Kooxda Leipzig ee wadanka Jarmalka ayaa 1-1 bareejaha la gashay, labada lugoodna waxaa kusoo baxday marka laysku daro kooxda Leipzig. Arsenal oo gurigeeda ku ciyaareysa AC Milan ayay soo dhaweysay, 3-1 ayay ku badisay walow qaybtii hore ciyaarta. Kooxda kubadda cagta AC Milan ee gool la hormartay isla markaasina fursado kale oo goolo lagu dhali karay heshay, ciyaaryahan Hakan Shanolo ayaa goolka u saxiixay kooxda kubadda cagta AC Milan, walow ciyaaryahanada Welbeck Shaqa iyo Welbeck ay goolashaasi u dhaliyeen. Ciyaaryahan Danny Welbeck ayaa goolashaasi 2 ka mid ah u saxiixay kooxda kubadda cagta Arsenal. Kooxda Lyon oo gurigeeda ku ciyaareysa lugtii horena 1-0 uga soo badisay CSK Moscow oo markaa gurigeeda joogtay ayaa habeenkii xalay ahaa la dharbaaxay, oo CSK Moscow ayaa ku badisay guriga Lyon 3-2 ayayna guusha ku raacday kooxda
CSK Moscow isku geyn ciyaartani waxay noqotay 3-3 hase ahaatee gool tirsi waxaa ku soo baxday kooxda CSK Moscow kooxda Salzburg iyo Dortmund oo wada kulmana eber iyo barbarajay ku kala tageen la hase ahaatee kooxda Borussia Dortmund ayaa lugtii hore 2-1 lagaga soo badiyay waxaa xusid mudan dhageystayaal in maanta la sameyn doono isku aadka wareegyadan ciyaaraha qaarada Europe haday noqon lahayd kuwa Champions League iyo kuwa Europa League iyadoo dhinaca Champions League laga cabsii qabo kooxaha waaweyn inay fuuday isdaran sida Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Juventus kooxaasi oo dhammaantood wareega 8 u soo gudbay la arki doona sida la isku dhaco dad badan waxay doonayaan inay isku aadaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iyo Bayern Munich iyo Manchester City la arki doona halka sheekadaasi ay ku soo gabagabowdo dhageystayaal xubintii ciyaaro waa dhageystaa tan iyo kulan dambe waa mas'uuliyad idin la sidaayo nabadgelyo
waa hagaag aad buu mahadsan yahay maxamuud mascaade ciyaaraha intaas hadaan uga gudubno markana fanaaniinta da'da yar ee cawaala aadan iyo aamina afriiq iyo heeska taageero ma ka hela
shaayil mimu kubtoro kutaxade bana he taxade bana he tagero makahera shaayil nimu kubtoro taxade bana he taxade bana he tagero makahera adoy batoyo wale wadi garisku kayetige adoy batoyo wale wadi garisku kayetige ayan ayan ayad qaytaka ayan ayan ayad qaytaka adoy batoyo wale Wadigaris kukaitige ado ibato yo wali wadigaris kukaitige ayan ayan ayad qaytakan ayan ayan ayad qaytakan timam pur timo hala tirigu ektan almaday mam qurux timo hada tirigu ektan almaday hablaha tidcan guud kasay intay tiro leegihi adan kugu tamaya miyan kan
heestaasi ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intay ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo
tirigu ektan almaday mam qurux timo hada almaray hablaha tidcan guud kasay intay tiro leegihi adan kugu tamaya miyan ka tagi karaa Sarbeba, lagu tusaa